Star FM News.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلام وعن دهور وناكسن دقيستيال قضو بضان ورك الدهور إذن كوه هنا وحاكم إذا ودو ينكا أو لحير الدوان حلق وسعودو شركة عميل هذا هوين إيقان عسطا أو لو يقان أي ماذا ينقارا أو لو دي دي إنه لغسي دا يضمانت يرد اسمك الدميد دقمده الوداق مقدشو أو أي دادكو لنتين kulan waan duur wanaagsan markii la dhigistay waa duurnimo qamis ah taariikhdu waa 31 bisha 8aad ee agoosto sanadka 2023 qodobada saad maqasheen iyo kuwaynta ka sii faafsan boo ku soo dhawaada dadka Nairobi ayaa la xiri doonaa isniinta ilaa arbacada todobaadka soo socdo inta lagu gudo jiray shirweynaha cimilada Afrika ACS oo furmi doonaa inta u dhaxaysa 4 ilaa 6 September madaxweyne William Ruto ayaa furay shirka caalamiga oo socon doona muddo 3 maalmood kaas oo ka dhacay xarunta shirka caalamiga ee Kenyatta International Center KICC oo markaas ay isugu yimaanayaan in ka badan 30,000 oo hoggaamiyeyaal iyo maalgashadayaal oo ka socda Afrika iyo meelo kale wadooyinkan haya shirka uu sameeyay waxa ka mid ah wadada Harambee ka timaada kala wareega baarlamaanka ilaa wadada Taifa wadada Taifa oo yana ka timaada iskuiska Harambee Avenue ilaa iskuiska wadada City Hall Way iskuiska wadada City Hall Way ayaa ka yimaada kala wareega qaniisada Holy Family iyo ilaa iskuiska wadada Taifa iyo sidoo kale wadada baarlamaanka ka timaada Harambee xiritaanka kumeel gaarka ah wuxuu markaasi dhaqan galaya laga bilaabo waa labada subaxnimo ee isniinta ilaa September 4th ee 6da galabnimo oo 4da 6da September saxmad weyn oo gaadiid ah ayaa laga filayaa dhowr wado oo muhiim ah taasi oo ay sabab u tahay qababka mudnaanta loo kala siinayo wafooda caalamiga 16 madaxweyne oo ku jira Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka mid ah madaxda sare ee la xaqiijiyay ka qaybgalkooda. Shirkan waxa uu hoteelada u abuurayaa fursad ganacsi oo aad u weyn iyadoo 2018 loo qoondeeyay inay dejiyaan madaxda sare ee muhiimka ah wafooda ka qaybgalayaasha. Inta badan hoteelada waxay ku yaalaan hareeraha wadooyinka muhiimka ah sida wadada Mombasa Road, wadada Waikiki Way iyo sidoo kale wadada Limuru. Tani waxay sidoo kale saameyn kartaa isku socodka wadooyinka aan soo sheegnay. Qaar ka mid ah wafoodan ayaa lagu gelin doona hoteelada ku dhow wadada Dika Yingong Road iyada oo labadani wado ee mashquulka ah sidoo kale suuragal tahay in ciriiriga gaadiidka laga dareemo goobaha bakinka ee loo yaqaan bakinka loo qoondeeyay ayaa markaasi iyana jira oo dabcan ku yaali doona wadooyin dhowr ah ama holal dhowr dhamaan hayaa markaasi laga xirayaa ama dhamaan kuwani hayaa laga xirayaa isticmaalka dadweynaha sida ay qabaan qorshayaasha amniga gaadiidka dadweynaha ayaa sidoo kale saameyn soo gaari doonta laakiin gudoomiyaha ururka mataatuuda ee dalka ayaa xaqiijiyay rabkaabka inay dejiyaan qabanqaabada laga maarmaanka si loo yareeyo dhibaatada ay la kulmi karaan haweeney ganacsato oo lagu magacaabo Nancy loona yaqaanay Maade Waingara ayaa markaasi loo diiday damaanadkiisa la xiriirnay ganacsiga daroogada maxkamadani waxay eerahday maxkamaddu waxay go'aankeeda ku sheegtay codsiga damaanada in haweeneydan ganacsatada ay qatar ku tahay inay safarto sabab la xiriira ku lug lahaanshaha ka ganacsiga daroogada garsooraha maxkamadda Injeri Duku ayaa go'aamiyay in la siiyo damaanada aysan ahayn danta ugu wanaagsan ee cadaaladda haweeneydan ganacsatada ay yeeday sanayaal 3 ah oo markaasi iyagana ku jira oo sidoo kale loo diiday in damaanad ayaa sidoo kale loo diiday in damaanad lagu sii daayo waxana xabsiga ay ku sii jiri doonaan inta laga dhageysanayo dacwada ah ka ganacsiga maandooriyaha oo go'aan laga soo saaray dhanka kale Teresa Wanjiru oo iyana lala soo eerahadee lala soo dacweeyay ayaa lagu sii daayay 10,000 oo shilinka dalka ah oo damiin lacageeda waxaa looga baahnaan doonaa inay bixiso macluumaadka xiriirka la leh labada qof oo ka mid ah oo markaasii mid ka mid ah uu yahay qaraabadeeda iyo in ay hor yimaadaan maxkamadda JKIA todoba maalmood gudahooda si ay u gudbiso warbixin bulsho maada Waingera ayaa xabsiga loo taxaabay tan iyo markii la xiray 21-kii Agoosto iyadoo lala xiriirinayo inay ku lug lahayd daroogo laga helay xaafadda Ingara ee magaalada Nairobi halkaas oo sidoo kale lagu qabtay 13.4 milyan oo shilinka dalka xiriirka soo jireenka ee ka dhaxeeya dhaqanka arooska gobolka xeebta iyo sidoo kale gacanka carbeed ayaa ah mid weli jira. Wariyahayaga maxamed cabdi bootaan ayaa tuulada kinongo uga qayb galay aroos iyo sidoo kale goobjoog ka ahayd barasabka kuwaale fatima warbixin ayuu inooga soo diray.
taariikh dheer oo soo jiran oo ka dhaxeeya carabtii timid gobolkan xeebta iyo dadka ku nool gobolkan ayaa weli raadkeeda oo aan tirtirmin labiskan asalkiisu yahay. Dr. Mutesa Xuseen waa nin dhalinyaraha oo ka soo jeeda ismaamulka Kwale, waxaa haatan loo diyaarinayaa oo loo xiraya labiskan khaaska u ah ninka arooska, waxaana wejigiisa ka muuqata farxad aad u sarreysa. mid ka mid a maamulka xarunta khamiisa oo loogu diyaariyo labiska qaabka carabta arooskooda ayaa waxa uu warbaahinta haystaa u sharxayaa waxyaabaha ay ku jecel yihiin dadka ku nool gobolkan xeebta marka ay aroosayaan xirashada labiska noocaniya.
Majina naitwa Salim Abdullah Bashber, ni mmoja katika wasimamizi wa Khamisa Thobe Experience ambao lioko Mombasa na Nairobi. Mashallah, wajua hapa Mombasa zaidi watu wame mix culture, na kulingana na kwenye harusi zao watu wanajaribu sana kuvaa kama Kiomani ama Kisaudi ama Kiimarati, kwa sababu Waomani ndio kwa mara ya mwanzo walikuwa wakitawala specific area hizi, na ndio maana watu wengi sana wanajaribu sana huwa kuvaa Kiomani.
Nitaonetwa swale nzao, mimi ni mkazi wa Kwale. Nikuja hapa na ndugu yangu, mimi ni chandama wake, nimetoka kuoa Mambrui, na vile tumevaa hizi nguo unatuona hivi ni design ya Kioman. Tunapenda culture yao kwa sababu nguo zao kivaa wanavaa vizuri. Kuonekana hivi ukivaa kama bwana harusi ama chandama, unaonekana muonekano wako ni mzuri. Kwa hiyo tunapenda mavazi yao ya Kioman. Unajua Waomani walikuja Kwale au walileta Uislamu Kwale, sasa wakatufunza namna ya Uislamu huko, wakatufunza namna wenye wanavaa nguo. Kwa hiyo tumechukua kasha yao kutoka hiyo temu tukija huko kitambo.
Dr. Mutasa Xuseen oo ka soo jeeda deegaanka Kinango oo ka tirsan ismaamulka Kwale ayaa xafladda arooskiisa waxa ka soo qayb galay dad aad u fara badan, iyadoo ay sidoo kale goob joog ka heeday barasaabka ismaamulka Kwale Fatma Chani, waxaana halkan lagu soo dhaweeyay aroosada oo idana ka soo jeeda deegaan kale oo aan deegaankan ahayn oo lagu magacaabo deegaanka Mabruy oo ka tirsan ismaamulka Kilifi. arooska iyo aroosadu labaduba isku reer ma ahan, laakiin isdhexgalka u dhaxeeya bulshada gobolkan xeebta ayaa waxa ay tani tahay mid sii xoojinaysa dadka deegaanada kala duwan kasoo kala jeeda ee isgursanaya. barasaabka ismaamulka Kwale Fatima Achani ayaa dardaaran u jeedisay arooska iyo aroosada, waxaana ay sheegtay in qoyskan sidii loo sii adkeyn lahaa jiritaankiisa uu yahay mid ka bilaabanaya Marwada iyo Seegeeda.
Na niwatakia kila la kheri. Mimi pia nimekuja kama rafiki na nikiwa gavana pia. Mimi ni rafiki wa mama bwana harusi. Bi Mwanasiti ni mtu wangu wa karibu sana. Kwa hivyo mimi ni rafiki wa familia hapa. Na pia mimi ni gavana wa jimbo hili. Kwa hivyo hawa wawili wote ni wanangu. Mimi nawatakia kila la kheri. Ndoa ina mambo mengi. Ina starehe. Na pia kuna wakati ambao ni wa misukosuko, kwa hivyo ndoa inahitaji uvumilivu. Bi Hadija, wewe ni mtu ambaye umesoma, una kibarua, daktari nawe pia, lakini haya mambo yote huwa twayaacha mlangoni tukiingia ndani ya nyumba, lazima tuheshimiane. Hadija, pia kwa upande mwingine ule wa Msambweni, wewe pia ni mtu wangu. Nataka tu nikwambie ndoa ina mambo mengi. Mimi na ugavana wangu nikifika nyumbani mimi ni mke wa mtu. Ugavana na uvulia mlangoni. Nikifika ndani lazima nimheshimu mume wangu. Nataka tu nikwambie kama heshimu mumeo, heshimu ndugu za mume, na nyote ndoa itakuwa na amani. Mimi nataka tu niwatakie kila laheri.
Muhammad Abdul Botan warba inta ista diga kinango isma mulqabalatka Kwale.
Renson Mulale oo loo magacaabay agaasimaha waaxda dacwado ugu daaya hantidiisa lagu qiyaasay 3 billion oo shilinka dalka isagu soo hormuqday gudiga cadaaladda iyo arrimaha sharciiga wuxuu sheegay in hantidaasi ay ka kooban tahay guriga uu ku nool yahay iyo hantida markaasi dhulka wuxuu markaasi ahaa kalka waa kaaliyaha agaasimaha dacwad oogista madaxweyne Ruto ayaana ka soo xushay 17 August liiska dadka koobna tan 15 shakhsi oo ay soo saareen gudiga shaqaalaha ee PSC markii uu dhameeyay hawsha turxan bixinta ama loo dhameeyay gudiga waxa markaasii laga doonayay inay warbixin u soo gudbiyaan aqalka baarlamaanka muddo 21 maalmood gudahooda hadii waan siixiya baarlamaanka qaranka waxa uu bedelaya Nurdiin Xaji oo xafiiska ka tagay kadib markii loo magacaabay gaasimaha guud ee hay'adda sirdoonka dalka ee NIS hoggaamiyaha xisbiga Third Way Alliance ayaa ugu yeeray madaxweynaha dalka William Ruto inuu soo bandhigo shakhsiyaad oo maalmihii la soo dhaafay digniino u jeedinayay kuwaas oo ku tilmaamay inay yihiin tuugo Ruto ayaa digniin kulan u jeediyay kooxa uu ku eedeeyay inay curyaamiyeen kobaca warshadaha sonkorta Kenya kuwaas oo doonayo maamulka shirkadda sonkorta ee Mumias wuxuuna u diray hanjabaad ah in ay ka noqdaan kiisaska loo haysto ee maxkamadda hadii kalena dalka laga tarxiilayo xabsi la dhigayo ama la masaafurinayo wuxuu markaas sheegay barnaamijka dhay arahade shakhsigaasi ama baa hoggaamiyaha xisbiga Third Way Alliance ayaa barnaamijka Daybreak ee telefishinka Citizen saakay ka sheegay inuu Ruto haatan u baahan yahay inuu daaha ka qaado wajiyada ka dambeeya dhibaatooyinka sonkorta uu Kenya ee Kenyankana u sheegay runta sidoo kale waxa uu markaas inta ku daray in madaxweyne Ruto uu noqdo nin wax qabad leh isla markaasina uu joojiyay hadallada siyaasadeed oo mar walba uu sheegay inaysan waxba ka dhalanayn maadaama uusan ku cusbayn maamulka dawladda wuxuu su'aalo ka keenay sababta madaxweynaha diradu u saaray oo kaliya waaxda sonkorto iyadoo ay jiraan qaybo kale oo la og yahay inay ka buuxaan tuugo sida hadalka u dhigay kuwaas oo iyagana u baahan in la hubiyo dhawaan ayaa madaxweyne Ruto wuxuu ku dhawaaqay dagaalka dhanaa shakhsiyaadka ka dambeeya burburka warshadda sonkorta soo saarta ee wadanka Dr. Ruto wuxuu sheegay in dad gaar ah ay fashilanayaan qorshihii dawladda ahaa in dib loo soo nooleeyo shirkadda sonkorta ee Mumias madaxweynaha dalka ayaa ku adkaystay inuu san aqbali doonin in shakhsiyaad gaar ah hoos u dhac u keenaan dadaalada lagu doonayo in lagu soo nooleeyo warshadda sonkorta ee Mumias Booliska ayaa xiray 4 qof oo Tanzaniyaan ah marka kuwaasi oo lagu xiray Kitengela waxaana soo dabcan lagu helay maandiril rumaysan yahay inuu yahay cocaine xilli uu sii xogeysanayay howlgalka ka dhanka ganacsiga daroogada saraakiishan oo laga soo kala xulay qaybta la dagaalanka maandooriyaha ee waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da ayaa 3 aroornimo ee saakay weerar ku qaaday guri ku yaala halkaasi oo Backvic oo halkaasi oo ay raahday ay ku qabteen 10 rahade waa 143 xabo oo daroogada cocaine-ka kaas oo lagu shubay baakad maran oo cabitaan laga cabay intii uu socday howlgalka iyo saraakiishu waxay heleen qalab miisaan oo digital ah taleefannada gacanta iyo lacag cadaan oo isku jiray lacag shisheey iyo lacagta Kenya waxda DCI-da ayaa bayaan ku sheegtay in baaritaan dheeri ah uu horseeday in dib loo soo celiyo mashiinada miisaanka digitalka ah oo $245 $26,400 oo shilinka dalka 11,000 oo lacagta Tanzania iyo si la mid ah lacagta Hindiya iyo taleefannada gacanta haweenay Kenyaan ah oo magaceeda lagu sheegay Nancy ayaa sidoo kale la xiray intii uu socday howlgalka 4 ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Cali Abukar Maxamed Qasim Said Salim iyo sidoo kale Royce Paul
89.5 Star FM Galgaduud
dhismo dhowr dabaq ahaa ayaa xalay wuxuu ku dumay degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir waxana ka dhashay qasaare dhimasho iyo dhaawac kale ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay sida wararka ay sheegayaan warbaahinta gudaha ayaa qaar kood wariyay in dadka ku dhintay dhismaha dumay ay gaarayaan ilaa markaasii dhowr qof sida ee qaar kood warbaahinta la hadlay ay sheegeen waxay sheegeen inay isku jiraan caruur iyo hooyadood gudoomiyaha gobolka Banaadir ee Yuusuf Xuseen Jimcaale Madalo oo tagay goobta uu ku dumay dhismaha ayaa sheegay in laamaha amniga ay tahay inay baaritaan ku sameeyaan dhacdadan iyo wixii sababay dadka shacabka iyana warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay dhismahaasi dumay wixii uu ahaa iyo qasaaraha ay arkeen
meeshaan waxa ka dhacday masiimo rabaaniya oo weyn xaqiiqatan waxa ay waxaan oo kale wali Soomaaliyo waa ku yiriin kama inaan dhicin marka waxaan leenahay dadkii dhinta laa una xaristo dadka ma taqaana maalka oo ka burburay oo gurigana oo ka burburana ayaguna samar yimina Allah ka siiyo intaas waxaan ku daraya aniga wadadan subax walba ku soo shaqataga maalin walba inta badan ku soo shaqataga maalin dhifa maane shala ugu dambeysay meeshaan waa maray dabaqan muddo kooban ayuu dhisnay wali ba shaqa ka socotay waxaan islaayahay aniga engineer miihi shaqala ka shaqeynaan miihi laakiin qaabka markaan fiiriyay aniga meeshan si xawli ah ku mar jiray macna orada sawta aqaf uu dareemi kara gurigan dabaqa oo macna inta soo biyaano 9 biyaano ma ama 8 biyaano ah ma aqaano laga dhise haqiiqatan wax waxa waay wax aan suurtagal ahayn waay sawta guriga la dhisa biyaano la saara ayadoo waqti isan qaadan ayaa mid kale dul saaraya sax ma ah
dad badan ayaa ku dhintay aruri ilmo afar qofood ayaa ku dhimatay injineer hore u dhisaayay inoo maxuu ahaay afar dabaq gaarsiyay waxa la dhahay inoo joojiyo hata waa la sheegay ninka guriga iska laa wuxuu dhahay dabaqaan ina dabaq kale ugu daraan raba ninka kale injineerka taa waa diidiyay injineer kale oo wacayaal lahay afar kale lagu daray qasaara inoo saas ku imaada u maleeyna aniga dibaato saas ku imaada adiga aad sideed biyaano ah markuu soo dumaayo dabaqa waa cusbaay baad dhawleba dhismiistaayna wax yar hadda hoos aan laga degnaa kor taa wili lama deginbo
siibadan waa masiibo cusub aan Soomaali hore ugu dhicin oo nagu cusub waayay Ilaahay subxana wa taala umada ka badbaadiyay ama had iska leh meesha umada ugu badnaad waayay oo bakaaraha oo Soomaaliya caasimadda Soomaaliya ku taalo waayay marka guriga waxa waayay waqti badan ma qaadanin saan aniga waa joogay markii la bilaabay asagoon dhamaanin oo kalbar maray ayaan islaanay warmay guriga aan daraa la bilaabay goorma la dhamaay marka masiibo rabaani ah waayay umada Ilaahay waa waayay dabki maashi ka dhacay umada badan kama wax kama gaarin laakiin hanta ku burburtay hoola ku burburay marka waxaan leeyahay injineerada iyo guriga markii la dhisaayo guriga sidaan loo dhisaa oo kala macquul ma aha waa inay guriga damaanad ay leeyihiin
dhankiisa gudoomiyaha degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir magaalada Muqdisho faahfaahiyay qasaaraha ka dhashay guriyaha dumay ku dumay dadka shacabka ayaa sheegay inay baaritaan wadaan sidoo kale ay war ka soo saari doona
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون هذان فافاهن كبحنا هذا قوبتا انتاغن نهي وابكارو وقيبت اللي راه ذو عرو الليمون حالي أبارس أفرتي في النمو أيها هل كان وحاك كل سنة قولي ساقال بيانا سيدا أدو جيدين قولي ساقال بيانا هيا سود دوني ودادان وحيروه جيدين guri kale afar biyaano oo gurigan la sinay ayuu ku dumay guriga kale waa sii dumay waxa wasna ku sii dumay guri kale filaa oo suuntada dhanka xagga ahay waxaan Ilaahay uga mahadcelinayaa inaan labadan guri oo 9 biyaano iyo 4 biyaano aan la deganeyn laakiin guriga filada waxa ku noolay shan ruux shanti ruux laba waa badbaaday saddex qofna waa ku dhimatay qofka ugu dambeeyay halkan ka soo bixnay labana xalan soo bixnay waxay jiraan processki marka arintaas aad soo dhacdo hadda baaritaankan ku wadna taas Ilaahay masuuliyadda cid qaado doonto lama yaqaan laakiin waxaan rabnaa in horta baaritaan sameeyno masuuliyadda meel waa yeelana masuuliyad la aan ma jirtaa masuuliyadda meel ay dhacay guriga uu sameeyay hadda saddexda guriga uu sameeyay ku sheegay kan ba hadartaa meel casuu uga dhacay gudaha waa ka dilacay ayaa isagana faahantiisa laakiin hadda wali waxaan ku jirnaaba sida qasaaru oo u dhacay tirakoobkeedii waxa hadda waxa laga yaabaa wadadan oo hadda ku soo duubay in dad marayeen in dad hadda ka bacdi laga soo saaray iska suuragal noqon karta ma 9 dabaq oo ahaay kana 4 dabaq oo ahaa labadaba lama deganeen labadaba dhismoodu waa cusbay hadeer gacanta laga qaaday wiilaydoon la deganaan masiibadan u dhacday dawladda ayaa waxay ka soo saari doontaa go'aan hadii oo wixii dhisma ah ama gobolka Banaadir ka soo saari doona injineer uu leeyahay howl guudow leeyahay wixii talooyinkaas waxaan rajaynaynaa insha Allah waxaan ka sugnaa gobolka Banaadir go'aanka anagu ma lihiin ka degma ahaan laakiin gobolkaas kale arrikaas waxa go'aan la saaray nasi doona wixii shaqo ah noo dhimana wada furid iyo wixii kale qasaaraha koos jira inaan ogaan insha Allah ta'ala
maxkamada darajada koowaad ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari Puntland ayaa maanta iyo qamisa waxay xukun dil toogasho ku filisay rag lagu helay inay dil u geysteen gabar lagu magacaabi jiray marxuumad Fardowsa Warsame Muuse maxkamada darajada koowaad ee Boosaaso Bari iyo tan Raacfaanka ayaa isku raacay in dil toogasho ah lagu filiyo laba nin iyagoona ugu dambeyn saakay lagu filiyo xukunka qisaasta Allah naxariiste marxuumad Fardowsa Warsame ayaa waxaa dilkeeda loo adeegsaday tooray looga dhuftey meela markaas lagu sheegay inay halis yihiin oo sababay inay geeriyooto waxaana dilkeeda uu ka dhacay deegaanka Ceel Daahir ee gobolka Bari magaalada Boosaaso taliya ciidanka xogga dalka Soomaaliya jeneraal Ibrahim Sheekh Muxiyadiin oo ku sugan isna degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa markii ugu horeysay ka hadlay sababta ciidanka dawladda Soomaaliya ay u soo baneyeen qaar kamid ah deegaanadii la sheegay inay horay ay u qabsadeen general ibraahin sheekh muhiyadiin oo qudbad nacay badan taabanaysa ka horjeeday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo masuuliyiin sarsare oo kamid ah ra'iisul wasaare xamza abdi barro halkaasii booqasho ku tagay ayaa si kooban uga hadlay waxyaabaha keenay in ciidanka dawladda ay dib uga soo gurtaan deegaanadii horay u qabsadeen ee qaar kood general ibraahin sheekh muhiyadiin ayaa sidoo kale sheegay in uu deegan ahaan ka soo jeeday degmada aadan yabaal ee gobolka shabeelaha ee dhexe sidoo kale na qodobadiisa kaga dalbaday ra'iisul wasaare xamza abdi barre in xukuumadiisu ay degmada aadan yabaal siiso mudnaan gaar ah oo lagu horumarinayo
kad taliyo xogahan maanta aan matalaa degmada aadan yabaal ra'iisul wasaare dalkan waxa ugu dambeysay dawladnimo dawladdi dhexe oo wax walba iyadu sameeyneysa ra'iisul wasaare magaaladan waa magaala lixdankii waxay noqotay degmadaan labadii degmo noqotay ilaa hadda hadaad aragtana waxa islaada waa tuulo dadka ka soo baxay hadaad fiiriso waa dadka ugu macna badan dadka nool ay jooga waxaan rabnaa marka ra'iisul wasaaro ta ugu dar jidkan ka soo baxa mahaday ee toos soo gala ee dheer soo maray ee barf ayaa lagu helay jidki hadii maanta dayactir oo weel xataa waa wax weyn oo jidka wax ka bedeli kara wada meesha ana baabuur ku mar soo mar baabuur tu cusbeed aan ciidanka u keenay ki socodki koobaad ayaa waxa looga bedelaa taxi farasiyana iyo peloton magaalada dadka ku nool waxa waaye waxa dusha ka fuulay nimankii shabaab ahaa nin talaab hor u qaaday ma jiro 30 sano oo la soo joogay marna dhibaato waxa una haystay dagaal la sokeya marna waxa haystay nimankaas oo dhowr 10 sano 17 sano ku dhaganay marka ra'iisul wasaare waxaan rabnaa degmada aan gacan loo celiyo degmadaanu waxyaabaha dadka laga helo waxa kamida maanta hadii la yiraahdo difaaca dalka qaybta ugu weyn ee kalada hadii la yiraa asal ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa laga qoray jiray mudan ra'iisul wasaare waxa waaye dadkan wax walba waxba u gala isbitaalkii oo loo dayactiro sida ay sheegeen isbitaalkii oo maanta baabuurka ambalaas taasko wax lamida baabuur degmadu ay leedahay oo gudoomiyaha degmadu oo mataqaana wato waxyaaba aan wax weyn aan ku ahayn haddii la fiirsho dowladda iyo deegaankeeda maamulka gobolka waa baahideeda iyadana ku filaalahayaa jira ra'iisul wasaare marka waxaan rabnaa inaad mataqaanaa aad gacan u noqdo degmada aadan yabaal degmada iyadana waxaa laga rabaa waxay tahay saad ogtihiin ciidamadu waxay kasoo baxeen aagagii farsamo ayaynu uga soo baxeen waxaa la rabaa inaad abaabushiin oo macawisley aad bannaanka ka dhigtiin magaalada aadan yabaal magaalada indhaha isku sii qabsanaya haddii maanta la soo galo si aysan u dhicin degmooyinka ama tuulooyinka gobolka degmada aadan yabaal ragga ku jira ama ka dagaalami jiray waa dadka ugu waxtar badan haddii la yidhaah ha lala diriro cadowgaas inaad kicisiin oo degmadu ay xilqaanto tuulooyinka ku baxdo difaaca ciidankan waa soo noqona hadday baxeen farsamo yaray u baahan yihiin inaad inta degmadii tuulooyinka la tago odayaashii loo tago la abaabulo ee difaaca la galo difaac cas la galo haddii kale degmada hadda waxbaan weydiinaynaaye iyadii la dul imaanaa maanta wixii ka dambeeya
dhanka iyo soomaaliya sidoo kale golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa maanta la soo sheegayaa inay ansixiyeen dabcan xeerar cusub oo ku aadan horumarka xukuumaddaasi ay doonayso in ay ka sameyso dhinacyada maalgashiga iyo sidoo kale deyn cafinta shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu guddoomiyey ra'iisul wasaare xamza cabdi barre ayaa looga hadlay amniga guud ee soomaaliya iyadoo lagu meelmariyey hindise is afgarad ah oo ay wada galeen soomaaliya iyo etoobiya heshiisyadan ay wada gaareen labada dowladeed ee uu golaha meelmariyey ayaa la xiriira arrimaha dibadda caafimaadka waxbarashada warfaafinta dalxiiska iyo tayeynta maamulada dowliga markan maxamed cali aan ku codsayno si kuwa qodobeed
aad baad umahadsan tahay xamdi ugiiraan 70 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen dab qabsaday dhismo 5 dabaqa oo ku yaala bartamaha magaalada Johannesburg sida ay sheegeen shaqaalaha gurmadka degdeg ee magaalada Koonfurta ee Koonfur Afrika ilaa hadda si rasmi ah looma oga waxa sababay dabkan oo xalay saqda dhexe ka kacay dhismahan sida uu sheegay Robert Maludzi oo ah afhayeenka waaxda gurmadka degdega gaadiidka dabdamiska oo goobta gaaray ayaa dabiyey dabka dhismaha ayaa laga qaxay waxaana socda baaritaano lagu soo badbaadinayo dhibanayaasha muuqaalo laga sii daayay telefishinada ayaa muujinaya baabuurta dabdamiska iyo baabuurta gurmadka degdega oo taagan bannaanka dhismaha gaadiid dhismaha guduudan iyo caddaanka ah oo ay muraayaduhu gubteen booliskuna ay xireen goobta saraakiisha amankii sidoo kale laamaha kala duban ee magaalada maamulka magaalada Johannesburg ayaa sheegaya in tirada dhimashada ay suuragal tahay inay sii korodho marba marka kale tirada dhimashada ayaa is soo taraysa waxaana la sheegaya in dadku ay daaqadaha ka soo baxayeen gurigaasi gaar ahaan ee gurigaasi ku yaal magaalada Johannesburg oo ay doonayeen in sidaasi ay ku badbaadaan ilaa iyo haatan ma la cadeen laamaha bankii sidoo kale saraakiisha maamulka magaalada ma aysan cadeen waxa sababay dabkaasi xalay saqdi dhexe ka kacay dadkii qaar ayaa sheegay in heladoodii qaraabadooda aysan ogeyn goobta ay ku sugan yihiin isla markaana ilaa iyo hadda aysan war ka hayn warkeyga dambe aad ku maqli doontaan warkan wixii ku soo kordho oo ah war isa soo taraya marba marka xigta General Boris Oligui Nguema madaxa ilaalada madaxweynaha dalka Gabon ayaa loo magacaabay inuu noqdo hoggaamiyaha ku meel gaarka ah ee Gabon tan iyo timid kadib markii militariga dalkaasi ay shaaciyeen inay maamul kala wareegeen xilli ay guddiga doorashada dalka Gabon ku dhawaaqeen in madaxweyne Ali Bongo uu ku guuleystay doorashada Bongo ayaa waxa uu helay codad kala dhiibtay 164.27% doorashada ay xubnaha mucaaradka ku sheegeen inay tahay mid lagu shubtay hogaamiyaha mucaaradka Albert Osa oo wakiil u ahaa ilaa 6 xisbi oo la isku daray ayaa waxa uu sheegay inuu helay ayaa helay sida guddiga doorashadu ay sheegeen 300 codadka la dhiibtay Nguema anirade waa ninka ugu caansan uguna awood badan waddanka waxaana la sheegayaa inay qaraab yihiin madaxweynaha xilka laga tuuray ugu dambeynna hal askari oo yuhuuda ayaa ku dhintay laba kalena way ku dhaawacmeen weerar uu darwal falastiini ku qaaday bar korontarool u dhexaysa israa'iil iyo daanta galbeed ee la haysto sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka israa'iil weerarkan jiirsiinta baabuurka ayaa ka dhacay kontaroolka makabin oo ay falastiiniyiintu yaqaanaan beyt sira maalintii maanta oo khamiisa darawalka ayaa isla markiiba goobta ka tegay balse waxaa lagu joojiyey bar kontarool kale oo qiyaastii 6 kilomitir u jirta halkaasi oo lagu toogtay isla goobtaasina uu ku dhintay anardee darawalkaasi yukinab sarkaalka difaaca wasaaradda difaaca ayaa anardee wasiirka hore tamarta Grant Shapps ayaa waxa uu bedelaya Ben Wallace oo uu noqonaya wasiirka difaaca ee dalkaasi UK taasi oo ah mid anardee u muuqata inay doonayaan inay ku xaqiijiyaan taageerada London ay u hayso dalka Ukraine isla markaana su'aalo la iska weydiinayay aqoonta wasiirka gashandhigga ee dalkaasi Britain oo ay sheegeen inuusan aqoon u lahayn howlaha militariga haatan ra'iisul wasaaraha dalkaasi UK Sunak ayaa waxa uu ka faa'iideysanayaa khibradda Shapps oo dhanka isgarsiinta iyo sidoo kale saxaafadda iyo sidoo kale taasina ay fursad ugu muuqanayso inuu cadeeyo mowqifka sidoo kale nidaamka wasaaradda difaaca ee dalkaasi UK.